Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Štrik radija, jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom odgovara načelnik
opštine Mrkonjić grad.
U novoj emisiji Štrik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U četvrtak 15. juna od 12 časova u emisiji Vi pitate, načelnik odgovara na talasima Štrik radija. Na vaša pitanja odgovara načelnik opštine Dragan Vođević.
U novoj emisiji Štrik radija. Vi pitate, načelnik odgovara.
Dvanaest časova i jedan minut, dragi slušalci, vi pratite program uživo na talasima Štrik radija. Upravo je počela emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u našem studiju od ovog trenutka je načelnik opštine Mrkonjić grad, Dragan Vođević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Od same najave vašeg gostovanja u našoj emisiji pristigao je određen broj pitanja naših slušalaca, pa prva emisija u novom ciklusu emisija za 2023. godinu Vi pitate, načelnik odgovara. Ono što je obilježilo prošlu sedmicu u našoj opštini jeste sjednica Skupštine opštine Mrkonjić grad, koja nije održana 22. po redu. Najviše interesovanja i pitanja je upravo bilo o toj temi. Vi ste se oglasili povodom te teme prošle sedmice. Odnosno, prije nego što počnemo sa pitanjima za vas, moramo se osvrnuti na ova dešavanja. Naime, 22. redovna sjednica Skupštine opštine Mrkonjić grad prekinuta je usled opstrukcije grupe odbornika koji su, na kako ste vi naveli, citiram, na jedan izrazito primitivan i nedoličan način odlučili se da unize dostojanstvo naše Skupštine i samim tim svih kolega odbornika. Vi ste tom prilikom izjavili, dakle, kraj citata, a današnje poniženje nije samo poniženje nas koji smo u toj sjednici prisustvovali, već i cjelokupne opštine Mrkonjić grad, pa i same Republike Srpske, za čije stvaranje kao i za stvaranje njenih institucija živote dalo preko 27.000 boraca. Ovo je vaša izjava, između ostalog, nakon prekinute sjednice. Vaš osvrt i komentar nakon svega.
A, tačno je da je u petak trebala da bude održana 22. sjednica Skupštine opštine Mrkonjić grad, međutim do njenog početka uopšte nije došlo i ona je odložena. Mi imamo zakonski okvir kada se stvori normalni uslov za održavanje sjednice od 15 dana da sazovemo novu sjednicu sa istim ili promijenjenim dnevnim redom, i to će biti sigurno učinjeno u narednim danima, vjerovatno u toku sljedeće sjednice. Razlog zašto nije počela sjednica vjerovatno je svima poznat, pogotovo našim slušalcima, ali čisto radi javnosti, mi smo morali da reagujemo na ovaj način na koji jesmo, zbog toga što se neko odvažio od odbornika iz opozicije da, pa recimo, na neprimjeren način se ponaša i ohodi prema svojim kolegama odbornicima i prema svima koji su bili i gosti i koji su trebali da pristupi radu Skupštine. Meni je stvarno žao što je zbog toga došlo, jer stvarno ne vidim razlog da se na taj način ponašamo. Mi svi u svom životu imamo poglede onakve kako mislimo da trebamo imati po pitanju različitih stvari, da li je to neki lični stav, i moramo stvarno da imamo način na koji to iznijeti i prezentovati i ljudima koji nas okružuju, sa kojima radimo, i okolini, ali na neki primjeren i dostojanstven način. Ne možemo dopustiti da se ljudi tako ponašaju, pogotovo u Skupštini, jer svi smo mi izabrani od strane naroda, od naših komšija, prijatelja, roditelja, djece na kraju krajeva, i nije mi jasno da neko može da se spusti na taj nivo da se tako ponaša, jer evo vidite, moć društvenih mreža je stvarno neograničena i naša djeca gledaju i zamislite kakvu sliku sad oni u glavi imaju o tome kako se ponašaju odbornici pojedini, kakvu poruku njima sami tim šaljemo. Još jednom ponavljam, uvažavam sve stavove ove sve poglede možemo naravno politički da diskutujemo danima o nekoj tački koja je jako zanimljiva za sve, ali na neki primjeran i dostojanstven način, a ne onako kako je bilo. Mi izbora nismo imali, sazvali smo, odredili smo pauzu, nakon pauze nisu stvorili uslov za nastavak skupštine i ok, odložili smo početak skupštine, idemo dalje, to će ići svojim tokom kako treba ići. Ja se nadam da će se ljudi dozvati pameti i na dostojanstven i primjeran način svoje političke stavove, poglede iznijeti, saopšti i nama i javnosti, i mislim da je to jedini pravi način da se nešto uradi. Još jednom pozivam sviju da malo ohlade glave i da se ponašaju dostojanstveno onako kako priliči i odbornicima, ali i svim ostalim koji obavljaju javne funkcije.
Predlažem da pređemo na pitanja koja su pristigla u našu redakciju do ovog momenta, uz podsjećanje da slušaoci pitanja mogu da postavljaju u toku same emisije. Kontakt telefon je 050-220-140. Dakle, prelazimo na pitanja. Demobilisani ratni borac, veteran iz Podrašnice, pita da li će njegov problem u skorije vrijeme biti dugoročno riješen. Slušalac navodi da je invalid 100% sa teškom tjelesnom povredom, koristi elektroinvalidska kolica kao i tuđu njegu i pomoć 24 sata dnevno. Navodi da je prema njegovom mišljenju endemski primjer od Trebinja do Novog Rada, te da su, kako ističe, pojedinci sa njegovim problemima i situacijom u kojoj se nalazi upoznati još od 2007. godine, ali da do danas, kako je naveo, nije dobio adekvatne odgovore niti rješenja njegovih problema na način kojim bi on bio zadovoljan. Odgovore očekuje od nadležnih institucija zaduženih za boračka pitanja kao i od načelnika. U protivnom, slušalac poručuje, citiram, da će biti primoran da se odluči na protest i štrajk glađu na trgu u gradu ili u crkvenoj porti. Načelnik, da li ste vi upoznati sa ovim problemom?
Naravno da sam kao načelnik upoznat, znam o kome se radi, par puta smo već i razgovarali, upoznat sam sa problematikom što se tiče rješavanja njegovog statusa, radi se o našem borcu, to apsolutno nije sporno, ni invaliditet i sve. Ono što je u ovom slučaju sporno sa informacijama koje ja raspolažem od nadležnih institucija i ministarstava, ali i naših službi u opštini koji vode brigu o borcima, problem je taj što je propušten rok koji je bio 31.12.2007. da bi se kompletirala i dokumentacija i podnio zahtjev za rješavanje civilne žrtve rata, a taj rok je prošao i nakon toga nije bilo moguće podnijeti novi zahtjev. Što se nas tiče, mi stvarno sa svoje pozicije, mislim na lokalnu zajednicu, uradili smo sve što smo mogli, radimo i danas što možemo, upravo sam i u kontaktu i sa gospodinom, rješavamo neke druge stvari, na njegov zahtjev, ja kao i načelnik, čovjek sam njom stvarno na raspolaganju i njemu i njegovoj porodici, oni to vrlo dobro znaju, od mene mogu svaki vid pomoći da očekuju, ali bez promjene krovnog zakona, da se ili obnovi ili dozvoli neki novi rok da ljudi koji su stvarno, koji nisu ostvarili svoja prava, a apsolutno i zaslužuju, znači to nije sporno, da se taj neki rok novi dozvoli, da se obnovi zahtjev ili uradi revizija. Mi stvarno sa pozicije ovdje u našoj lokalnoj zajednici, bilo koji načelnik, ne samo ja, i bilo koji lokalnoj zajednici, znači krovni zakon isti za sve lokalne zajednice, bojim se da nešto puno ne možemo uraditi što se toga tiče. Za sve ostalo, naravno, gospodin zna da može računati na mene i lično i privatno i kao načelnika, to stvarno nije sporno. I on i njegova porodica.
Kada su u pitanju infrastrukturni projekt, slušalac je uputio pitanje za načelnika koje glasi, citiram, da li su predviđeni i kada radovi za korito potoka i kanalizacija u ulici Svetog Save? O čemu se radi?
Tu se radi o potoku Crljenca i saniranju i uređenju korita, koji je stvarno projekat koji već par godina nekako se provlači i odgađa se iz godine u godinu. Tu postoje dvije faze rada. Faza 1, koji gornji dio potoka bi se uređivao, bio bi uređena obala sa otvorenim tipom, i faza 2, To je faza, ali to je dio potoka koji prolazi kroz, pored fudbalskog stadiona i prostora za koji je predviđen za izgradnju zatvorenog bazena. Mi smo s upotrebnom dokumentaciju odradili, projekte odradili, predračune odradili i sada smo u fazi pregovora sa i vodama srpskim ministarstvom i svim ostalim nadležnim institucijama kako bismo iznašli sredstva da mi to sve zajedno odradimo, a ako ne dobijemo pozitivan odgovor, onda ćemo to ići fazno rješavati prvo jedan dio pa drugi. Da li će to biti ove godine, ja stvarno ne mogu u ovom momentu ništa reći, jer svi vidimo da je teška situacija i mi još uvijek smo na klaskali se da li neke projekte raditi ili ne, ali što se tiče tog potoka, apsolutno treba uraditi. Da li će biti urađen sigurno, hoće, da li će biti ove ili sljedeće godine, ja mogu obećati da će biti vrlo, vrlo, vrlo brzo, ali ne mogu sad stvarno da se vižim datumom, jer u nekim stvarima ne mogu zbog sredstava i svega ostalog da konkretno kažem i preciziram početak rada.
Prelazimo na treće pitanje. Slušamac koji živi u naseljenom području Brdo navodi da mještani koji žive u ovom dijelu naše opštine čekaju više od 10 godina da problem koji imaju kada je u pitanju pješačka staza Brdo u dužine od oko 70 metara, najkritičniji dio, od Crnčevića kuće do skretanja za naselje Kasimovac, bude riješen. On napominje i podsjeća, citiram, da čak ni smrt naše mještanke Dragice Todorović 2014. godine kao pješaka na navedenom mjestu nije pomjerio stvar sa mrtve tačke. Kraj citata. Slušalac ističe da su mještani uputili peticije, desetine molbi nadležnim organima, te podsjeća da upravo tim kritičnim dijelom djeca svakodnevno idu u školu, vraćaju se, a preko ljeta na sportski teren u Brdu dolaze djeca iz grada, ali da problem pored navedenih činjenica nije riješen. Ukazuje i na veliku frekvenciju pješaka upravo na tom mjestu u ljetnom periodu kada je aktualno kupanje na Balkanu. Slušalac pita načelnica. Citiram, dokle više da čekam? Koji je vaš odgovor?
Pa, naravno da smo upoznati sa svim i već smo dosta pričali o tome i na tu temu i razumijem apsolutno i potrebu naših sugrađana koji gravitiraju na tom području, žive i radi i kreću svakodnevno, pogotovo i njihova djeca. Apsolutno sve što je slušala sve kolo stoji, sve je to istina. Za informaciju, za javnost, mi smo naravno u saradnji sa mjesnom zajednicom Brdo i sugrađanima koji gore žive svi zajedno i mi kao opština potpisali i poslali do opštine na adekvatne adrese da se barem uradi pješački prijelaz adekvatno, da se obilježi sa trepšućim svjetlom, međutim nismo naišli na razumijevanje viših instanci. Ono što je problem u tome, nije toliko problem ni u izgradnji staze, međutim sporno s imovinskim odnosima, jer sav put i putni pojas pripada putevima Republike Srpske, a sa njima jako teško ide što se tiče tih mogućih i dozvola i finansiranja i izgradnje te staze. Doduše, mi smo vrlo brzo i efikasno riješili kada smo bili na razgovoru prije godinu dana kod direktora puteva Republike Srpske situaciju u Bočcu, gdje je ona poznata krivina koja je zaista dosta žrtava odnijela. Nakon našeg razgovora i bukvalno oštih riječi sa direktorom, naišli smo njegovo razumijevanje, u par dana je riješena situacija na toj krivini. Svi znate da je otad možda jedan ili dva manja udesa bila. Očigledno da na drugi način nećemo moći sa njima razgovarati, već jednostavno moramo sve poduzeti što je u našoj moći, ali svi zajedno, i da i ovaj problem riješimo sa stazom, jer stvarno je to gorući problem. U suštini ta staza se trebala da napravi do Balkanije, jeste da košta puno, ali najskuplji su ljudski životi i povrede. Ja stvarno i podržavam i razumijem ljude i njihovu frustraciju. Jednostavno ne ide to tako ni preko noći ni lako, ali evo, znaju oni sigurno da smo i u toku jesenas i zimu su upućivali dopise i izlazima sa komisije i njihove i naše i sve, ali nekakav zajednički jezik nismo našli. Oni su nas odbili i njih zapravo i nas kao opštinu iz nekih razloga, pa ne mogu reći da se opravdi ni da nisu od te struke, ali jednostavno se bi objasnio da onda još veći rizik bio i po pješake i sve koji se kreću i prelaze preko pješačkih prilaza. I ja stvarno pozvao bi sve koji ima i kako suvislo rješenje i normalno da nam predloži i da i to pokušamo riješiti kao što smo riješili u situaciju u Bočicu.
Naša slušateljka je uputila pitanje za načelnika koje je vezano za zapošljavanje djece, fakultetski obrazovani, a koji se, kako navodi, godinama nalazi na evidenciji Biroa za nezaposlene lica iz kategorije porodica palih boraca u proteklom odbrbeno-otadžbinskom ratu, te pita da li će učiniti nešto načelnika kada je u pitanju zapošljenje istih. Slušateljka izražava nadanje da će načelnik, kako je naglasila, ispuniti želju očevima koji su na vječnoj straži, te da djeca palih boraca vjeruju u načelnika prije svega. Ona je izrazila zahvalnost načelniku na odgovoru, poželjevši mu svako dobro na ličnom i profesionalnom planu. Ovo pitanje smo zaprimili pod šifrom Zabrinuta majka. Koji je vaš odgovor, načelniče?
Jeste, ovo je jedna stvarno od najbitnijih pitanja u našoj opštini. Ja nisam čovjek koji lako obećanja daje, ali što se tiče ove kategorije naših sugrađana, posebno sam osjetljiv na tu temu. Za informaciju za našu javnost, od kad se ima načelnik pre nekih 2,5 godine, mi smo svi zajedno uspjeli da riješimo 13 ili 14 zaposlenja iz kategorije djece palih boraca. Ja sam stvarno preponosan na tu činjenicu. Ono što nam ostaje u narednih, evo dok sam ja tu načelnik, da završimo taj posao na kraju. Moja životna želja je da na birovu nema djece za zapošljavanje iz te kategorije. Što se tiče naših sugrađana koji završili visoke i više škole, a da su na birovu, koliko ja imam informaciju danas, na današnji dan, to je dvoje ili troje iz te kategorije sa kojima sam ja lično i razgovarao i određene razgovore i dogovore postigao, i ja kažem, mislim da ću tu vrlo, vrlo brzo riješiti i tu situaciju sa njima i sa njihovim zaposlenjem, jer to je u suštini najmanje što ja kao načelnik mogu raditi, ali mi kao društvena zajednica. Nešto veći broj je djece palih boraca koji nisu završili fakultete, koji su sa srednjim školama i njih ne smiju zaboraviti, i u narednom periodu i naravno i na njih ćemo i takako obratiti pažnju i već obraćamo, i kažem, iz te kategorije smo dosta zaposlenja riješili i to za stalno, tako da oni moraju znati da to nije jednostavno, nije lako. Mala smo sredina, nemamo puno radnih mjesta koji njima odgovaraju, i ono što ima, neki hoće, neki neće. Ja to sve u potpunosti razumijem, ali opet javno kažem, ako iko zaslužuje zaposlenja, to su oni. Nekad negdje se možda i kakva greška potkrade, da se negdje ogriješimo, ali jednostavno posao je takav. Nekad iz najbolje namjere donesite krive odluke. Ja stvarno pozivam na razumijevanje i razumijem apsolutno njihovu potrebu, ali mimo te kategorije imamo i djece čiji su roditelji ratni vojni invalidi, koji nemaju roditelja, koji nemaju jednog ili dva roditelja, koji su u teškim socijalnim situacijama, i kad se negdje otvori radno mjesto, u suštini koga god da predložite za posao i zaposlite, nećete pogriješiti sigurno, ali vjerovatno ćete se malo ogriješiti od druge porodice iz čiji članom nisu zaposleni, ali to je takav posao i to naši sugrađani moraju razumjeti. Ja vjerujem duboko da oni u sebi razumiju, jer stvarno nije moguće sve poravnati da bude idealno. Ja bih volio da neko dođe na moje mjesto ko to može da poravna, ali vjerujte, ko hoće da vjeruje, da je to izuzetno, izuzetno težak i nezahvalan posao.
Iskopavanje uglja u selu Medna u opštini Mrkonjić Grad se nastavlja. Ovaj površinski kop mrkog uglja aktiviran je u septembru 2020. godine, a na osnovu koncesije koja je dodijeljena na period od 7 godina. Iskopavanje uglja vrši preduzeće Medna NV TO iz Mrkonjić Grada, osnovano je te iste godine. Prema ugovoru o koncesiji, navedena firma će u periodu eksploatacije iskopati 1888.577.000 tona uglja na površini od 5 hektara. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke i asocijacija Greenways iz Mrkonjić Grada su se obratili nadležnim inspekcijama. Možete li nam dati više pojašnjenja po tom pitanju, u kojoj je fazi, sa kojim ste problemima se susretili i koje su prednosti za našu opštinu, ono što vjerujemo naši slušalci najviše i zanima, što se tiče ovog rudnika?
Jeste rudnik medna u posljednje vrijeme, u posljednjih godina dana je zaista izazvao veliku pažnju. Ono što mi možemo reći da su koncesije dodijeljene ranije na otvaranje rudnika i da ta firma koja izvrši iskopavanje rude i transport ima zaista sve potrebne dozvole. Ono što ja kao načelnik mogu reći zvanično, znači osim ovog udruženja građana Krivis, nama na naš mail ili na protokol apsolutno nijedna pritužba ili neko pitanje od sugrađana naših nije upućeno. Znamo svi kako se to kopa, šta se radi i na koji način. Naši sugrađani koji imaju gore svoja imanja, koji imaju kuće od svojih roditelja, od svojih predaka, oni su u početku kada je to počelo da se iskopava, imali određena pitanja, dolazili su, javljali se, pozivali naše inspekcije da provjere o čemu se radi. Međutim, kada su se napravili ti pute, proširili, kada je to zaista aktivno počelo da se radi, oni su se nekako učutali, povukli. Ja razumijem da su oni pojedini naši sugrađani svoju zemlju uspjeli i da prodaju i da unovče tim ljudima koji rade u firmi koji vode poslove. Uglavnom, zvanično mi danas nemamo ni jedan jedini prigovor, a što se tiče naših sugrađana, naravno za rad rudnika nadležna je rudarska inspekcija, mi ispred lokalne zajednice pratimo situaciju sa putevima, vodovodima, a njihov rad kontrolišu narodne inspekcije. Imali smo problema zbog saobraćaja koji je bio zaista jedno vrijeme zimus ugrožen, mogu slobodno reći, na tom magistralnom putu. Organizovali smo naravno sjednicu Savjeta za bezbjednost saobraćaja, uputili dopise i ministarstvima i inspekcijama i policiji, odreagovali onako kako smo trebali, kako smatram da smo trebali odreagovati, i to je ono što smo mi mogli da uradimo sa naše pozicije. Što se tiče ovog pitanja koji su dobiti za našu opštinu, vi znate da sve ono što se iskopa i što se uradi eksploatacija, određen dio ide Republici Srpskoj, određen dio opštini, ali to stvarno nisu neka enormna sredstva ili nešto sad da vi kažete da je to zaista neki milijonski iznos ili ne. Sad za sad je to tako, oni redovno uplaćuju svoje koncesije, nama pripada naš dio Republike Srpskoj, njihov dio, i to je to sad za sad, ide svojim tokom, gdje i kako će se to završiti vidjet ćemo u narednom periodu.
Slušalac Zemir iz Baljina pita, zašto se ignoriše selo Baljine kada su u pitanju bilo kakvi projekti na teritoriji opštine? Da li se ignoriše selo Baljine?
Pa, naravno da se ne ignoriše. Ja gospodina poznajem i lično i skoro smo pričali kod one u kabinetu i čudi me ako mogu slobodno reći pitanje, jer ono što smo mi pričali i što sam obećao to i rješavamo, to su neki sitni projekti koji su njima značajni, mi ćemo to stvarno završiti. A što se tiče Baljina kao Baljina, kao i sva ostala sela, kada je poziv za projekte mjesnih zajednica, da li kandiduju ili ne, mislim da ove godine nisu ništa, prošle godine nisu ništa ni kandidovali. Ako se ne kandidujete i ne prijavite, ne možete neka sredstva ni dobiti projekte. Što se tiče održavanja puteva, rada zimske službe, to se radi, kao i ostalim selima. Svi znamo da je ogroman problem vodosnabdijevanje u selu Baljine i to je onako jedan milijunski projekat koji jako teško da opština Mrkonjić Grad može sama da riješi. Znamo da mora grad Banja Luka svoj dio da završi, da vodu dovede u bočac i da bismo mi mogli da transportimo istinski i da se to odradilo. To je stvarno ogromna cifra i ogroman projekat. Kad će to doći na red, ne znam. Urađen je dio rekonstrukcije elektromreže kao i kod ostalih sela, naravno da će se nastaviti i ostali dio koji nije zamijenjen, koji zahtijeva zamjenu, to u dogovoru sa direktorom elektrodne distribucije imamo obećanje da će i to biti završeno kao i ostalim selima, i ne znam zbog čega ovako pitanje, iskreno nasipaju se putevi kao i ostalim selima, putevi, voda, struja, ja ne znam na selu šta drugo da rješava stvar.
Na tri lokacije na teritoriji jezera potvrđeni su visoki sadržaj zlata. To su pokazali dosadašnji laboratorijski rezultati geoloških istraživanja na području ove opštine, saopštio je Miloš Bošnjaković, generalni direktor kompanije Liquid Balkan Metal. Načelnica opštine Jezero navela je da su mišljenja mještana i dalje podijeljena. te da se dio njih protivi istraživanjima jer smatraju da će ona oštetiti floru i faunu. Koliko to ima uticaja direktno ili indirektno na našu opštinu i kakav je vaš stav inače po pitanju uzimajući sve u obzir?
Pa ovo je sigurno tema koja zanima najviše naše slušalce i koja je stvarno aktivna ne samo kod nas u Mrkonjić gradu, već i u okolini, ali u suštini i u čitavoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Svima je poznato da firma koja vrši geološka istraživanja na području Srednjakova, ona to vrši na području opština Šipovo, Jezero i Mrkonjić grad. U suštini u Šipovo je najmanja površina koja zahvaća njihovim istraživanjima. Ta istraživanja se privode kraju. Koncesija za istraživanja naravno da im je dalo ministarstvo nadležno i kraj mjeseca, ovog mjeseca ističe njima ta dozvola za geološka istraživanja. U međuvremenu Republika Srpska je promijenila zakon, prilagodila ga ostalim zakonima u okruženju i sad je za nastavak geoloških istraživanja potrebna saglasnost i lokalne zajednice. Nije precizirano da li tu saglasnost daje načelnik sam, gradonačelnik, nije bitno, ili gradska ili opštinska skupština. Ja kao načelnik sam naravno dobio njihov zahtjev, održali smo niz sastanaka, bili u ministarstvu na razgovorima sa našim sugrađanima koji su direktno u ovoj 2,5 godine kad ljudi radi tu u kontaktu sa njima, koji sa njima radi, koji od njih bukvalno i žive ove 2 godine i sarađuju, ali isto tako i sa našim ljudima koji povremeno idu, koji imaju tamo svoje livade, šume i sve ostalo. Slično kao i u selu Medna. Zvanično nemamo ni jedan, ali baš ni jedan prigovor na njihovo ponašanje, rad, ili da je neko ugrožen, ili da su nešto odradili, a da nisu platili. Sve radi u dogovoru sa mještanima čije su predmetne parcele njima interesantne za njihova istraživanja. Niz razgovora smo obavili sa stručnjacima koji su čitav život u geologiji i rudarstvu, i to ljudi koji su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. I što se tiče tih istraživanja, nijedan negativan komentar nismo dobili na sama istraživanja. Znači, ponavljam, na sama istraživanja. Ovi rezultate koji su oni plasirali što se tiče opštine Jezero, ne mogu reći da ne utiču na nas, susjedna smo opština, ali isto tako utiču i na Šipovo, a i pogotovo na opštinu Jajce i naše komšije u opštini Jajce. Ne možemo samo mi da se sad izdvojimo kao Mrkonjić nešto, a ne sagledajući situaciju kakva je situacija u ostalim opštinama susjednim. Ovdje treba biti jako oprezan. Što se tiče geoloških istraživanja, sad je potrebno da ta firma privede svoje istraživanja kraju u narednih 3 godine, da se nakon toga odrade adekvatne studije i da dobijemo mapu eventualnih prirodnih bogatstava koja se nalazi u našim planinama. To je proces koji će trajati sigurno 4-5 narednih godina ako dobiju saglasnost. Ponavljam, još ništa nije potpisano, saglasnost nije izdana. Znamo svi da smo prijedna, pogotovo kao načelnik, određenih osuda, provokacija, uvreda, mogu slobodno reći, ne znam na osnovu čega, jer ništa potpisano nije. Ucijenjen nisam, niti me mogu ucijeniti, nemam zbog čega. Da jesam, ja bih to sam potpisao, ne bih uopšte materijale ni slao na skupštinu, potpisao bih saglasnost i završio tu priču. Međutim, kao odgovoran čovjek, mislio sam da se u našoj skupštini vodi rasprava, da popričamo o tome, jer ponavljam, 99% ljudi protiv geoloških istraživanja nije, ali je, mogu isto tako reći, 99% ljudi jeste protiv otvaranja nekog rudnika. Naše ljude je lako zavesti, manipulisati sa njima, jer su ljudi neobaviješteni i nisu upućeni o čemu se radi. Znači, u ovom konkretnom slučaju se tiče i Jezera i Mrkonjića, bilo bi, ako se dobije saglasnost na skupštinama i kod nas i u Jezeru, firma bi nastavila istraživati kao što je istraživala ove 2,5 godine. Ništa novo, ništa specijalno, ništa posebno. Niko ne prodaje ničiju zemlju, niti dovodi koga u opasnost. Ako bi nakon tog, ponavljam sve, to je sve pod velikim upitnikom još uvijek, došlo do nekih studija koji je pokazao da postoji nešto, naravno da se onda sva društvena zajednica podići, sastati sve relevantne činjenice i sazivniti nastoj, i onda će se zajedno u svim ovim opštinama, vodeći naravno računa i opštini Jajce, donijeti neka odluka šta i kako i da li uopšte nešto radi. Ne možemo dozvoliti da naši sugrađani budu ugroženi, da njihove kuće budu ugrožene, da njihove imanja budu ugrožena, ali ja kao načelnik kažem vam još jednom, desetine njih je dolazilo kod mene u kabinet na razgovor, molilo da ljudi ostanu da radi, jer bukvalno ovi 2 godine žive od njih, spavaju kod njih, spremaju im hranu, radi sa njima u razgovoru i sa lovcima koji su svaki vikend tamo, ljudi su prezvoljeni sa njihovim i korektnošću i sa svim, i u razgovoru sa ljudima koji su i u opoziciji, ja to razumijem da je to politika i politička tema, ali niko nima stvarno protiv istraživanja, ali svi nekako grč i veliki upitnik imaju prema rudniku. Mogu slobodno reći da ja imam neki otklon prema rudniku, jer to je, ako iku u onoj skupštini našoj 25 odbornika ima pravo da priča o tome, imam ja, jer to je moj rodni kraj, tu su umen moj otac i majka i dan danas žive ujaci, striče, pa mi imamo i manja naša tamo. Mislim da, da je suludo da neko kaže da smo mi to rasprodali, da smo dali, jer su, to je, to je moje imanje, moja očevina, ja ne znam ko je spreman za, za, za nešto tako da se toga odrekne za račun nekog tamo desetog. To su priče koje stvarno nisu utemeljene i ja pozivam narod da razmišlja svojom glavom, a ne da budu zavedeni od strane drugih koji stvarno, kažem još jednom, lako manipulišu sa njima, jer ljudi su, i razumijem, ja apsolutno razumijem da postoji strah od rudnika, eventualnog otvaranja, i sam imam ogroman upitnik i otklon prema tome, ali što se tiče istraživanja kao istraživanja, tu nemam dilemu da treba imam.
Naredno pitanje, vjerujemo da najviše zanima radnike u privatnom sektoru kada je u pitanju neradna, odnosno radna nedjelja. Naime, grupa slušalaca pita, zašto načelnik nije uputio skupštini prijedlogu o neradnoj nedjelji za trgovinu i markete, iako je istraživanje pokazalo da su svi radnici, polovina poslodavaca i polovina građana za neradnu nedjelju. Hoćemo li imati neradnu nedjelju, načelniče, ili ne? Odnosno, kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Pazite, ovo je jedna jako, jako bitna i interesantna tema, a tema koja se proteže, vjerujte, ne samo kod nas u Mrković gradu, već i u Titovoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mogu reći i u okruženju. Što se mene lično kao načelnika tiče, u Republici Srpskoj postoji 64 lokalne zajednice. U 3 ili 4 imate uvedenu neradnu nedjelju. Neradnu nedjelju nije lako uvesti, jer ona za sobom vuče mnogo, mnogo toga. Ja razumijem ljude koji predlažu, koji pričaju po gradu, koji razne ankete provode, ja to razumijem. Tu s njima jeftini poeni, oni kažu mi nismo zato da se nedjelju radi, super, ok, poštujem njihov stav, sve dok je, kažem, dostojanstveno, kulturno i fino. Ali radna nedjelja kao radna nedjelja nosi određene probleme sa sobom, iz razgovora sa načelnicima koji su uvali to. Oni imaju određene probleme, i oni, ali i radnici koji radi u marketima. Ja znam da su radnici u marketima i naše majke, sestre koji radi tu, stvarno u teškoj situaciji nedjeljom nije lako raditi. Ali po našoj važećoj odluci, apsolutno ne piše da marketi moraju da radi, već mogu da radi. Postoje službe u gradu koje moraju da radi, to su naravno vatrogasci, policija, dom zdravlja i te hitne službe, i oni moraju da radi i da organizuju rad 24 sata bez obzira na vikend, praznik i sve ostalo. Uglavno moraju, jer je takav zakon propisan. U našoj odluci piše da mogu da radi od 7 do 15 sati. Znači ne moraju, ali mogu. Ono što treba voditi računa o ovoj odluci kada bude nekad na tapetu jeste da se sagledaju sva iskustva kod drugih načelnika i drugih opština. Naime, pojedini marketi, kada je uvedena neradna nedjelja, oni su uradili preregistraciju ili doregistraciju, kako se to sad pravno zove, pa su registrovali kao da radi drugstore, to znači 24 sata, pa su uveli da se radi petak, subotu i nedjelju kada su dani vikenda, pa onda nedjeljom te iste radnike pozivaju da čiste krugove, da slažu robu u rafe, da u magazinu radi, znači to vuče ogroman rizik. Što se tiče radnica, oni će imati, naravno, tada kad su uveli tu nedjelju, pa neće imati onda ove druge dane slobodne, plata ne može im biti veća nego što jeste sigurno kada ne rade nedjeljom, i pitanje koliko bi se radnika zadržalo, jer znamo zbog rada nedjeljom da poslodavci zapošljavaju više radnika. Druga stvar je ta što bi naši sugrađani otišli u susjedne opštine. Ne možemo mi biti sami izdvojeni ovdje i najpametniji i najbolji na svijetu, već moramo da vidimo kako okruženje diše i kako se ono ponaša. U drugim gradom, evo ovdje u okruženju kod nas, radi dvije smjene nedjelju. I šta će naši sugrađani, biti primorani, znači da idu za druge gradove da radi. Ono što je i naša i moja inicijativa jeste na Savez opština i gradova, mi smo već o tome raspravljali, svi svi zajedno na čelnici na 64 i na predsjedničkim na skupštini napravili smo određene dopise, sastanke i sve ostalo da prema vladi idemo da se donese uniformna odluka za čitavu teritoriju Republike Srpske. I to bi bilo savršeno da se tako uradi. Ovako sporadično, jako teško se odlučiti na taj korak, puno upitnika nosi sa sobom. Evo, svjedoci smo prošle sedmice da li Stanski most, ne znam, opština ovdje blizu, 2021. se donio odluku o neradnoj nedelji i prošle sedmice su radili da opet rade. Jer kao izvanredan slučaj ne možete sam puno tog uraditi, ali pratiti situaciju ostalima, znam da ovaj može. I ono što još hoću reći, sva ta priča pokrenuta radnicima u marketima, a nisu samo oni upitni. Šta je sa ljudima koji radi na benzinskim pumpama, šta je sa momcima i curama koji radi u kafićima i restoranima, i oni su živa bića, imaju svoju porodicu. Znači ovdje je čisto politički ciljano da se ide samo na markete, jer eto to ima odjeka u javnosti, a niko ne spominje ljude koji radi u kafićima, barovima, restoranima i na pumpama. I kod njih, znači oni nemaju porodica, nemaju nikakva prava. Znači on zato kažem, nije to jednostavno tu donijeti odluku. Ja bih kao načelnik najsretniji bio da se donese prava odluka na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i ostali normalni država, nedjelja je neradni dan za sve osim rada dežurnih službi i kraj priče, i mi bismo tu bili presretni, vjerujte da apsolutno ja bih prvi od načelnika tu odluku potpisao. Ovako treba biti pametan, ne smijemo se zalijetati, a još jednom kažem, tačno je i da anketa bila, sve ništa to nije sporno, ne sporim, apsolutno ne sporim, ali šta je sa onom polovinom ljudi koji nisu za ukidanje, svi ti radnici koji su predložili, koji su rekli da jesu da se ukine rana nedelja, kada im spomenete naknadno ne za rana nedelju, apsolutno svi za to. Jer ljude morate da platite da radi, ako hoćete zadovoljnog radnika morate ga platiti, sve ostalo bojim se da nismo na dobrom putu.
Naredno pitanje smo zaprimili putem mail adrese ispred noćnog kluba Delta, a glasi: ovim putem želimo postaviti sljedeća pitanja načelniku koji će biti gost u vašoj emisiji Vi pitate, načelnik odgovara. Dakle, ja citiram kompletan tekst koji smo mi zaprimili. Zašto je u svim opštinama u državi maksimalno radno vrijeme kafića vikendom od 24 sata do 1 sat za ponoć u ljetnom periodu, a samo u našoj opštini radi se duže, odnosno zašto je jedina odluka opštine Mrkonjić Grad odstupa od odluka ostalih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i tako diskriminiše rad noćnih klubova? Navode također ljudi koji su poslali, odnosno putili pitanje. Dostavili smo zahtjev potpisan i ovjeren pečatom od strane 20 ugostitelja s područja naše opštine za usklađivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata sa ostalim opštinama, kao i mišljenje i sugestije od dva udruženja ugostitelja, i to Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma i Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Republika Srpska. A znate da ova udruženja ravnopravno zastupaju kafiće, restorane, hotele, naglašavaju pisku, odnosno pitanju, kao i noćne klubove, a smatramo da je njihovo mišljenje najmjerodavnije, pa nas zanima zašto još ništa nije poduzeto po tom pitanju. Zašto se pored toliko tolerantnog radnog vremena toleriše prekovremeni rad ili kršenje radnog vremena od strane kafića i tako diskriminiše rad noćnih klubova? U potpisu noćni klub Delta Mrkonjić Grad. Uputili su srdačan pozdrav vama. Još jednom ću naglasiti da kompletno pitanje ja sam citirala. O čemu se radi, načelniče?
U redu, hvala na pitanju. Naravno da znamo o čemu se radi, opštinska uprava upoznata sa tim. Što se tiče odluke koja je trenutno skazana, je donešena davno, naravno ja nisam bio tad ni odbornik ni načelnik, ali jednostavno ta odluka je još uvijek na snazi i nije poštena. Ne bih se složio s ovim dijelom što se navodi da se toleriše prekovremeni rad ili kršenje radnog vremena. Komunalna policija je zadužena za kontrolu sa radnog vremena, ali ne mogu baš svaki dan u svaki minut da budu na tim mjestima. Svaki put kada se nađe nađu gosti u kafiću mimo propisanog radnog vremena, izdaje se prekršajni nalog ili nalog za kažnjavanje, eventualno ako ima problema obavijesti se naša policija i oni to zajedno djeluju. Problem je što tu odluku stvarno treba u narednom periodu, kao i još neke odluke iz ostalih oblasti, uskladiti sa važećom zakonskom regulativom Republike Srpske, mada još jednom podvlači, važeća odluka je apsolutno zakonska, nikakvo, nijedan mogući postojeći zakon se ne krši s ovom odlukom, jer data je na raspolaganju svakoj lokalnoj zajednici, kao i u slučaju radne nedjelje, da se lokalni parlament odluči da li će imati radno vrijeme do 12 sati po noći, do 1, do 2, do 3, do 5, znači to je u suštini prebačena odgovornost na lokalnu zajednicu i ponavljači nijedna zakonska regulativa se ne krši ovom odlukom. Druga stvar je što svako naravno ima pravo da stvari tumači onako kako misli da treba. Što se nas tiče, mi smo dobili naravno zahtjev i prošle sedmice novi zahtjev da se i ovo uvrsti u neko od narednih skupština. Ova odluka će svakako ići jer postoje neke stvari koje u odluci treba uskladiti sa novim nekim zakonskim odredbama. Ono što nama predstoji jeste da svi zajedno sjednemo i da u gradu zaista raščistimo da li nam treba noćni klub, da li nam ne treba, da li nam trebaju kafići koji su opremljeni kao noćni klubovi, pa radi i krše zakonske odluke koje su sada na snazi. Problem je taj što su kazne, pa mogu reći, minorne. Oni ih plati u roku od 8 dana i njima se u suštini isplati i prekršiti ponekad zakon i raditi duži. Nama je stvarno tu raditi i sjesti dogovoriti. Ako svi budu za to, naravno tako ćemo i raditi. Ako bude određenih problema, ne znam nija šta se može iz toga da izađe, vidjet ćemo u kom smjeru će to ići. Ja stvarno u ovom momentu ne mogu reći da ćemo to sutra ili preko sutra imati na stolu, ali da treba riješiti, da se treba dogovoriti, jer dogovor sve rješava sukobi, svađe i omalovažavanje, vrijeđanja vode sasvim nekoj drugoj stvari. Trebamo biti pametni i mudri, vidimo šta se i kod nas maltene i u okruženju dešava i ne trebamo dolivati ulje na vatru, već svjesni hladne glave razgovarati o svemu i svačemu, pa naravno i u ovoj temi. Ja molim njih još za malo strpljenja, moraju znati u kakvoj sam ja situaciji kao načelnik, neke odluke sam ne mogu da donesem, eto sreće da mogu, ali ne mogu, moram konsultovati se naravno i sa skupštinom, sa skupštinskom većinom, sa svim ostalim i udruženjima i ljudima, tako da stvarno neke odluke, ja bih lično neke, ne samo što se tiče odluke, već neke odluke koje su na snazi korigovao ili u nekom bilo izmjenao, ali kao načelnik jednostavno ruke su vezane, nemate tu moć.
Ovim pitanjem nismo iscrpili pitanja koja su pristigla neposredno prije emisije. U nastavku pitanja koja smo zaprimili evo u toku same emisije, vi pitate i načelnik odgovara. Naš slušalac, koji je želio da saopštimo njegovo ime u programu u živu, odnosno u emisije, gospodin Radovan Tufekđić, pita kada će doći do sanacije puta u Čiraku.
Ja ću iskoristiti priliku da gospodina Radovana pozdravim. Znamo svi lično i par puta smo već i pričali. Moji saradnici bili kod njega na terenu i sve to stoji, pitanje na mjestu. Radi se o tome da tu postoji klizište koje ugrožava prilaz njegove kući. Međutim, malo je kompleksno rješavanje tog klizišta, pošto se klizište nalazi između dva puta. Mi redovno to održavamo, obilazimo Radovana, zna i sam da smo očisto već par puta tu i sad evo, vidite kakva je situacija sa nesretnim kišama i dosta je stvarno i kiše i vlage i svega. Klizište tu i dalje postoji, mi ćemo u narednom periodu, dogovorili smo i sa njim to da uradimo potpuni zid ili gradnju gambiona da bi to riješili koliko toliko uspješno i privremeno, jer čovjek je apsolutno zaslužio da se to pomogne, da se odradi. Biće riješeno sigurno u narednom periodu, molim još za malo strpljenja, ali zna da smo i bili i obećali, radili, čistimo i pomažemo i alternativni put rješavamo i sve, a kako bi čovjek imao mogućnost da svaki dan dođe kući, jer znam i sa druge strane čovjeka, tako da apsolutno stoji pitanje i mi ćemo to riješiti.
Naredno pitanje sadrži jednu konstataciju, a i pitanje. Naime, pojedina sela, čak i Kalesija, imaju hotel. Prvi slušalac,
ja zaista ne znam da li vi, ali vjerovatno je upućen, može li se u Mrkonjić gradu otvoriti barem recepcija? Valjda se misli na hotel.
Pa naravno da se misli, ali naši ovaj, pojedini slušalci misle biti duhoviti, pa je nikome u Mrkonjić gradu ne brani da otvori hotel. Ja mislim da nikome niti može zabraniti. Prvi investitor koji bude htio da gradi hotel, ja ću prvi naravno izaći u javnosti, podržati ga na sve moguće načine. Opština kao opština naravno da ne može da otvori hotel. Ja kao Dragan Vođević ne mogu, eto sreće da mogu, da uđem možda i te vode. Ne mogu. Svi investitori su dobro došli, pozivam ih. Naš hotel stari, hotel Krajina u centru grada jeste tu, nalazi se u stanju kakvom jeste, ali jedno veliko ali, bilo je par investitora zainteresovanih da ga otkupe, da ga stavi u funkciju, da li u nekom prošlom obliku, restoran, kuhinja, kafići, slastičani, su to bilo fantastično za naš grad, da nam bude na ponos. Ovako malo se svi pomalo stidimo tog hotela, ali to je jedan od prvih stvari koji sam, kad sam postao načelnik, uzeo da probam riješiti i ne mogu reći da sam digao ruke, ali jako teška situacija što se tiče našeg gradskog hotela. A pozivam sve investitore ili sve ljude koji mogu dovesti određene investitore lanca hotela da se pojavi, da dođu, da sjednemo, da se dogovorimo, da nađemo adekvatnu lokaciju. Naravno da nikakav problem nije, pa nije niko lud u Mrkonjić gradu da nekom je zabrani praviti hotel. A te takva pitanja stvarno ne piše komentarstvo.
Naredno pitanje odnosi se na vjerske objekte. Naime, evo, mi svi u Mrkonjić gradu primijetili smo, odnosno bili smo prisutni većina nas prilikom osveštanja hrama rođenja Presvete Bogorodice u našem gradu, koji je zasijao prelijepom ruku na ovom izdanju, možemo reći, i sama okolina i sve oko hrama je urađeno zaista, pa možemo konstatovati nekom najbolje mogućem ambijentu i najboljim mogućim idejama koje su bile dostupne, ali ono što kvari i što naše sugrađane zanima jeste spajanje onog dijela da sam trg od opštine bude spojen sa hramom rođenja Presvete Bogorodice u našem gradu. Dakle, šta je tu sporno načinuće da to bude odrađeno i da to bude jedna cijela kompletna slika koja bi zaista krasila sam centar našeg grada, izgradu opštine i sam hram rođenja Presvete Bogorodice, čime bi bili zadovoljni i vjernici, a i svi oni koji žive u Mrkonjić gradu, a i ljudi koji posjeti naš grad, odnosno turisti.
A pitanje je apsolutno pravo i pitanje koje sam ja uzeo na sebe lično, znači ne na svoje saradnike, već na sebe lično, da pokušam riješiti. Problem, ogroman problem su, odmah da kažem, imovinski odnosi. A one parcele koje se nalaze na potezu između gradskog parka i naše renovirane crkve su jako komplikovani, tu imamo više od 10 vlasnika i nijedan od tih vlasnika nije u Mrkonjić gradu. Jedni su u Čikagu, jedni su u Norveškoj, jedni su u Sarajevu, drugi su u Zagrebu, jedni hoće samo da pričaju, drugi neće, jedni ucijenjuju, drugi bi to vrlo rado riješili, prodali, digli ruke, svakako ne dolaze u Mrkonjić grad. Pa recimo da smo na 50% sad, ako ćemo u procentima, stvari riješili u ličnom kontaktu sa njima, ali niko osim mene i možda 2-3 moja saradnika ne zna koliko to vremena i živaca košta i koliko vremena i živaca treba da bi to sve posložili i došli do pravog rješenja, a da nikog ne ugrozite. Meni je najlakše da za 2 dana napravimo stepanište, da to sve fino uredimo, da se sa gradskog trga može normalno u crkvu otići, ali ćete za 3 dana onda imati i policiju, inspekciju i sve moguće novinare, jer se radi o privatnoj imovini koja je po zakonima važećim neprikosnovena i mi ne možemo tu da uzurpiramo njihovu imovinu i na kraju kraju nije ni ljudski. Onaj moj pristup koji imam u većini slučajeva, naravno jeste da sjednemo za stol, da se dogovorimo. I mi smo to pokrenuli sa mrtve tačke, kažem, sa 50, možda čak i 60% vlasnika smo već dogovorili određene i konkretne stvari i cijene i sve, i sad rješavamo to dalje. Kako će to ići, ostaje sad onaj malo teži dio da ih sve na jedno mjesto okupite, da svi potpišu svoje, da, no, to je sizifovski posao. Ko to ne radi, on pojma nema koliko to vremena treba. S druge strane, postoji mogućnost eksproprijacije zemljišta, neki dio je manji pokrenut za stepence, ali to nije na kraju krajeva pravo rješenje da vi nekome bukvalno otimate imovinu, a vi dajete po cijenu onako koja, ja nisam neki ljubitelj toga, ne bježim na kraju krajeva ni od toga, zbog šireg društvenog interesa, ako matak na konac bude da baš moramo, naravno neće bježati od te opcije, ali prvenstveno ljudi su sad zastat korektni, pregovarali smo, razgovarali, ponuda na stoli kod njih i kod nas, vagaju oni, vagamo mi, pa ćemo vidjeti, uglavnom narod mora da zna da stvarno tu mi je isto jedna od najvećih opcija da završimo, jer možda naši slušalci ne znaju, sljedeće godine u decembru je 100 godina kako Mrkonjić grad nosi ime Mrkonjić grad, prije toga je bilo ime Vancar Vakuf i mi smo već izdogovarali da za tu 100 godišnicu dođe nam u posjet kraljevska porodica, da na trgu imamo novi spomenik, da se uradi djelomična sanacija ili rekonstrukcija trga, zavisi kako to bude išlo, i mislim da je bilo savršena kombinacija da dotad imamo uređeno barem stepenište koje vodi do naše crkve, koja nam može svima biti na ponos, meni sigurno kao načelnik hoće i moji našoj djeci da služi generacijama iza nas. Dosta sredstava smo uložili da bi se to završilo, ali na kraju se sve isplatilo, jer samo je jedna mala igrica, za manje od godinu dana naš patrijarh je dva puta bio u Mrkonjić gradu, to i mnogo veći gradovi u Republici Srpskoj ne mogu, i u Srbiji ne mogu da se ponose sa tom činjenicom. Dakle, rješavamo, ja ne zvonim na sva zvona, svaki dan šta uradim kao pojedinci, nije to moj princip rada, a volim da radim nešto ovako konkretno i u razgovoru sa ljudima i da probamo riješiti, ali očigledno na neke poslove ne možete, jednostavno ne može držati.
I kada smo već kod nekih budućih projekata i dešavanja, najavit ćemo i događaje, odnosno manifestacije koje su već u našem gradu postale tradicionalne. To su MG Ljeto, zatim konferencija Beba i evo već čuvena, možemo reći komutno, kosidba na Balkani 33. po redu ove godine. Šta nam možete reći, načelniče, koji su planovi, šta to da očekuju naši sugrađani od ovih manifestacija, da li ima novina, da li možda će biti u nekom dužem vremenskom roku trajanja, a šta mogu i turisti, odnosno ljudi koji pozivamo ovom prilikom da posjeti naš grad i vide u našu ljepotu i sve ono što nas okružuje, kako naše grada, tako i susjednih okolnih opština, jer ja lično smatram uvezati sve okolne opštine sa našom opštinom, bio bi onaj pravi turistički pogodak koji bi dovodio turiste prije svega u naš grad, a i u ostale opštine, jer kako želimo dobro za sebe, želimo i svima drugima.
Slažem se sa vašom konstatacijom da Mrkonjić grad nekako i geografski i sa svojim položajem i sa svojim funkcijama koje imaju sve, nekako je prirodni centar ovih okolnih opština, i u razgovoru sa svojim kolegama, načelnicima i saradnicima i sve, i on nas bukvalno promovišu u lidera ove regije i ne bježimo od te uloge. Mrkonjić grad je kroz prethodne periode i godine, mogu reći decenije, imao zaista rukovodstvo odgovorno koje se trudilo da naše turističke potencijale i naše manifestacije iz godine u godinu podiže na neki viši nivo, koji, evo sad mogu slobodno reći, koji su postali naš brend i naš zaštitni znak. Dosta, ali baš dosta, znači ne govorim tu uprazno, naših sugrađana koji su decenijima i u inostranstvu na privremenom radu, koji se vraćaju, svoje godišnje odmore planiraju od prilike onako prema našim manifestacijama kada mi napravimo raspored. Mi smo već dosta odmakli u tome. Što se tiče naših manifestacija, prva među njima jeste naravno konferencija Beba koja je planirana, čini se, 26. ponedjeljak popodne. Pozivam sve, pogotovo roditelje sa malom djecom, da se prijave, tu ćemo zaista da se družimo i da uživamo svi zajedno. Nadam se da će dotad i vrijeme da bude fino. Kosidba na Balkani, tradicionalno prva subota u julu, to je ove godine 1. juli. Pozivam sve i sugrađane koji to vole i cijene i naše tradicije, pogotovo iz susjednih opština, da se odazovu, da dođu što većem broju, da to masovimo. To je zaista jedna manifestacija koja nam služi za ponos, ima svoje protokole, ide svojim tokom, prepoznati smo u regiji, ali i kod susjednih država. Sedmicu prije toga održava se kosidba i tradicionalno druženje u Bukovcu kod Novog Sada, bit ćemo i tamo gosti, pozvali smo Sonice kod nas da dođu, znači bez te saradnje sami ne možemo ništa, ali zajedno možemo mnogo toga. Što se tiče konkretno MG Ljeta, već kreće sa tom kosidbom, ona traje 45 dana, u razgovoru sa rukovodstvom kulturnog centra Petar Kočić i ljudima koji sa njima sarađuju, već niz razgovora i konstatacija smo obavili, koliko sam ja njih razumio i oni mene, zaista smo postigli neke odgovore, radit će se sigurno u nekih 40 manifestacija kulturno-sportsko-edukativnih u toku tih mjeseci, znači negdje tamo do druge polovine augusta, i stvarno tu će se naći svašta za svakoga. Ja pozivam prvenstveno roditelje i djecu da svoju djecu izvedu na te manifestacije, što veće im broj, da ih barem na te par dana ili par sedmica odvoji od telefona, televizora, računara i svega drugog. Nemoguće da ne pronađu se djeca u nečemu, jer zaista veliki broj manifestacija, i to manifestacije koje su atraktivne, koje su privlačne za našu djecu, će biti organizovano i pripremljeno sa vrhunskim trenerima, najboljim u okruženju koji postoji, i mi možemo biti svi zajedno ponosni, ja kao načelnik, ali i svi građani, znači i sugrađani, ne bilo ko dobro, bilo koju funkciju, već da imamo te manifestacije, jer i mnogo veći gradovi i ozbiljniji, koji imaju ozbiljnije budžete, ne mogu to tako organizovati i tako doživjeti iz njih. Pozivi svim ljudima koji su na bilo koji način u mogućnosti da nam pomognu, da nam budu sponzori, da nas sponzorišu naše manifestacije, to im je prilika i da izreklamiraju nešto svoje proizvode, svoje firme, tako da nas podrži, jer puno nam to znači kad smo svi na jednom mjestu. Što se tiče konkretno tih manifestacija, naravno roller, jada, stoni tenis, stoni futbal, košarka, futbal, streetball, sve ono, dani pozorišta, sve to stoji, i bit će još neka iznenađenja, to ćemo posebno najaviti, posebno ističem dane Balkane koji će biti ovog ljeta 5-6 dana sa vrhunskim obučenim profesionalnim trenerima, i naša djeca ima da uživaju na Balkani. Balkana je naš turistički biser i mi apsolutno na nju računamo, i sve što budemo mogli raditi, radit ćemo na Balkani, tako da bit će stvarno svega i svačega. Mi ćemo se potruditi da budemo dobri domaćini, dovaćemo dobre trenere, dobre animatore. Mogu isto najaviti slavu grada 1. augusta u večernjim satima od 20 sati na trgu. Obezbijedili smo da nam ove godine za naše sugrađane koncert napravi uživo svirka Amadeus Band, sa njima smo to već izdogovarali, danas i od sutra već ide najavni džingl, tako da će biti zagarantovana vrhunska zabava. Dan prije tog bit će ono, kao i standardno smotr folklora, ali isto tako i čuvari tradicije, naša manifestacija koja je prije dvije godine bila u ulici Svetog Save kod pošte, prošle godine zbog karavana Radio Televizije Republike Srpske ta manifestacija je bila na Balkani, ove godine ćemo to zajedno napraviti opet ovdje kod nas u gradu, i naravno još ćemo organizovati sajam vina i prezentaciju određenih predsebačke kuće i još nekih udruženja koja su nam stajala, čak iz Beograda, koji se bave ozbiljnim poslom, koji su prepoznali naša udruženja koja se bave proizvodnjom rakija, tako da ćemo zaista niz manifestacija za svakoga napraviti, potruditi se, a na našim sugrađanima, ali i komšijama, prijateljima i pogotovo dijasporom je da se odazvu, da dođu, da to sve ima smisla i da svi zajedno na kraju krajeva i uživamo.
Naći će se tu za svakog ponešta, možemo reći.
Baš tako.
Ono što mogu dodati na samom kraju emisije u ime naše medijske kuće jeste da ćemo mi medijski najaviti blagovremeno u vidu reklamnog džinglova sva dešavanja, u vidu tonskih priloga emitovati se ono do čega dođemo i što ispratimo, a nakon toga i u vidu emisija izvještaje kako je sve proteklo, jer naši slušalci koji nisu možda nekad u prilici da prisustvuju manifestaciji ipak želi i voli da čuju šta se to dešava na području naše opštine. Naravno, ljudi koji su zaduženi u našoj medijskoj kući da to isprati i radi, vjerujemo da će i u narednom periodu to na onaj profesionalan i pravi način odraditi, čime će biti zadovoljni i slušaoci, a i svakako organizatori manifestacija. Ovim smo stigli do samog kraja emisije. Načelniče, hvala vam na gostovanju, hvala vam na odgovorima na sva postavljena pitanja koja smo zaprimili, kako neposredno prije emisije, evo i u toku same emisije. Vi ste, vjerujem, dali iscrpne odgovore na zadovoljstvo slušalaca, ako i nije tako u nekoj od narednih emisija,
obećat ćemo odgovore na sva pristigla pitanja. Još jednom hvala vam.
Hvala vama i zaista hvala i na pozivu i profesionalnosti i hvala prvenstveno našim sugrađanima koji su postavljali pitanja. Pitanja su tako kakva jesu, odgovore što sam znao i umio, rekao sam i za svaki svoj izrečene riječi stojim. Na raspolaganju sam, naravno, stojim se, neću završiti ova emisija, možemo opet kad se određen period pruđi da sjednimo, da pričamo svemu i svačemu, tu mi je i na kraju krajeva i obaveza. Stvarno ne bježim ni od takvih pitanja. Još jednom kažem, radi se, ono sve što se radi i ne prezentuje se, jer nije cilj nam to, cilj je da odradimo posao kako treba, nekad može brže, nekad bolje, ali jednostavno nekad imate faktore koji vas usporavaju, a na koji bukvalno ne možete utjecati, tako da radimo, idemo dalje i pozdrav vama, vašim slušalcima, želim im naravno i njima i njihovim porodicama svako dobro u životu, da smo svi živi, zdravi i nadam se da će ova kiša da stane i da ćemo da konačno svi u ljetu da uživamo.
Hvala vam. Dragi slušalci, bila je ovo emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u našem studiju bio je načelnik opštine Dragan Vođević. Emisiju vodila Biljana Šajin.
Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom odgovara načelnik
opštine Mrkonjić Grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
U četvrtak 15. juna od 12 časova u emisiji Vi pitate, načelnik odgovara na talasima Šik radija. Na vaše pitanje odgovara načelnik opštine Dragan Vođević.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate, načelnik odgovara.